Азаттық налысын. Ақиқат. Ақ сөз. Ачық қоғым.
Бишкекте саат 7 болды. УБУДО Азаттық радиосы. Саламатсызбы. Бүгін 30 июль, күн көрсе сейшембе, таңқы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Бишкектин жылуулук электр борборун оңдоп түзөөгө байланыштуу соттук териштирүүдө 50-дөн ашык күбө суралып бүттү.
Суранам, сотту адаштырба. Мени менен эсептешпей эле коюңуз. Бирок бул жакта сиздин кесиптештериңиздин тагдыры чечилип жатат.
Улуу Британия Иран менен мунай танкерлерин алмашпай турганын билдирди.
Бул жерде кеп бартер жөнүндө эмес, эл аралык укуктук мыйзамдардын сакталышы жөнүндө болуп жатат.
Өзбекстандын мурдагы президентинин кызы Гүлнара Каримованын конфискацияланган мүлкү спорттук федерацияга берилиши мүмкүн. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка темаларды сунуштайбыз. Бишкек студиясында сиз менен мен Эрнис Нурматов учурашып жатам. Баяндар бөлүгүбүз бир аздан кийин. Алгач кесиптешим Ханымгүл Элкеева топтогон жаңылыктардан кабардар болуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүнчү облустук соту 2010 жылдагы кандуу окуяларга байланыштуу өмүрүнүн акырына чейин эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаровдун ишин карайт. Анын иши Кыргызстанда жазык мыйзамдарын декриминализацияга байланыштуу караларын бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюму билдирди. Аталган уюмдун жетекчиси Төлөккан Исмаилованын Азаттык радиосуна билдиришинче, жаңы кабыл алынган мыйзамдарга ылайык абакта отурган оорулуу жашы өткөн жарандар эркиндикке чыгышы керек.
Чөлкөмдө жалгыз гана Кыргызстанда укук коргоочу түрмөдө да гуманизация болгондо Аскаровдай бир 12-15 киши бар. Анткени бир бала бар гангрена болуп ооруп атат, бир аял бар аябай мындай критический ситуацияда. Андай ооруган жана жапа чеккен адамдарды ар бир мамлекет чыгарат түрмөдөн. Анткени алар үйүнө барып ошо туугандары менен акыркы жылдарын ушундай бир дар алганга мүмкүнчүлүгү болуп жашаш керек да.
Жалал абаттык укук коргоочу Азимжан Аскаров базар коргондо 2010 жылда кандуу калабан уюштурган деген айып менен соттолуп өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Анын иши 2017 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун сунушу менен кайра каралып, Чүй облустук сот Аскаров улутаралык жаңжалды козутууга катышкан. Бишкек Ош каттамынын 550 чакырымында мыйзамсыз жол тосууга аралашкан, ал жерде топтолгон эл куралсыз милиция кызматкерлерине каршылык көрсөтүп 10 чактысы жеңил, ал эми Мыктыбек Сулайманов оор жарат алып, жаалданган адамдар кылмышынан жаап жашыруу максатында анын сөөгүн өртөп жиберген деп тапкан. 27 июлда 1990-жылдын башында Босниядагы сербтердин согуш учурунда курман болгон 86 мусулмандын сөөгү жерге берилди. 2017 жылы Босниянын Тоолу районунда жалпы көрүстөндө табылгандарды эскерүү иш чарасына жүздөгөн адам катышты. Курман болгондордун басымдуу бөлүгү эркектер, өспүрүмдөр болгон. 92 жылы серб полициясы тарабынан 200 босниялык мусулман атылган, алардын сөөгү 25 жылдан кийин гана табылган. Башында согуштун курмандыктары Тернополь кыштагында лагерде катаал шартта кармалган, арасында босниялык хорваттар да болгон. 92 жылы августта 200 кишиден турган топту башка туткундар менен алмашуу болоору айтылып алып чыгышкан, бирок алмашуу болгон эмес, алар жалпы казылган чуңкурга жакын жерде атылган. Ошол атылгандардын 181 гана тек жайы аныкталды. 92-95 жылдардагы жарандык согушта 100 000 жакын адам кырылган, 1 000 000 жакын үй жайынан ажыраган. Ушул күнгө чейин 7 000 ашык адамдын дайыны белгисиз. Кыргызстанда жыл башынан бери адам сатууга байланыштуу 8 кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Азаттыкка миграция кызматынын жетекчисинин орун басары Самат Токтоболотов билдирди.
Жыл башынан баштап 8 иш катталган. Былтыр 8 иш болуп, 8 иш козголгон. Быйыл 8 иш аягына чейин, сотко чейин жетип, далилденгени ал бөлөк сан болот.
Бүгүн адам сатууга жана эксплуатацияга каршы күрөшүүнүн эл аралык күнү. Буга байланыштуу Бишкекте мамлекеттик жана эл аралык уюм өкүлдөрүнүн эксперттеринин катышуусунда конференция өтөт. Алаттуу аянтында адам сатуунун курмандыктарын жашоо тагдырын чагылдырган фото көргөзмө ачылат. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда 2017 жылы жарандардын кулчулукка кабылганына байланышкан 8-10 кылмыш иши катталган, бирок эл аралык уюмдар элдин баары эле укук коргоо органдарына кайрылбай турганын эске салып, адам сатуунун курмандыктар мындан бир нече көп болушу мүмкүндүгүн белгилеп келишет. Иран менен Орусиянын аскер флоттору жакын күндөр биргелешкен аскерий деңиз машыгуусун өткөрүүнү пландап жатат. Бул тууралуу кол башчы контр-адмирал Хосейн Ханзади ИРНА агенттигине билдирдин. Тегеран машыгуу ушул жылдын аягына чейин болот деп ишенүүдө. Машыгуу Индия океанынын тарабында Персид жана Оман булуңун байланыштырып турган Ормуз кысыгынын аймагында өтөт. Контр-адмирал орус кесиптешинин чакыруусу менен 3 күндүк сапар менен Орусияда жүрөт. Жекшембиде ал Орусиянын аскер деңиз флотунун күнүнө арналган салтанатка катышты. 1-май райондук соту ири пара менен кармалганы айтылган транспорт жана жол министринин мурдагы орун басары Азимкан Жусубалиевдин ишин кароону улантат. Бул жолу айыпталуучулар акыркы сөзүн сүйлөп, сот өкүм чыгарышы мүмкүн. Бул тууралуу азаттыкка адвокат Жыргалбек Бабаев билдирди. Буга чейинки соттук териштирүүдө прокуратура Жусубалиевди 20 жылга убакка кесүүнү соттон суранган. Прокурор пара алууга ортомчулук кылганы айтылган Болотбек Токтобаевди мүлкүн мамлекетке конфискациялоо менен 4 жылга эркинен ажыратууну, ал эми кылмыш иштин бетин ачууга көмөк көрсөткөн үчүн Бехруз Гулрузовдун беренесин өзгөртүп айып салууну өтүнгөн. Адвокаттар кылмыш иши далилденбегенин айтып актоону суранып жатышат. 2018-жылы министрдин орун басары Азимкан Жусубалиев 50 000 пара алган кармалды деп алган деп кармалган. Атайын кызматтын материалдарына караганда Жусубалиев буга чейин дагы алган 120 000 долларды өлкө аймагында курулуп жаткан жол боюнча тендерге катышкан чет элдик компаниянын өкүлдөрүнүн пара катары алган. Түркмөнстанда өлкө президенти Гурбанголу Бердимухамедовдун өлүмү тууралуу маалымат тараткан адамдар кармала баштады. Бул тууралуу Түркмөнстан хроникасы басылмасы өз кабарчыларына жана булактарына таянып жазды. Маалыматка ылайык, 25-июлдан бери Түркмөн телеком ишканасынын Либап облусундагы бөлүмүнүн бир кызматкери суу башкармалыгынын жана жергиликтүү турак жай коммуналдык чарбасынын бирден жумушчулары кармалган. Азырынча бул маалыматты башка көз карандысыз булактар ырасташ элек.
Рахмат Канымгүл Элкеева таңкы жаңылыктар менен камсыз кылууда. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы. 30-июлда Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө 30-35, Таласта 28-33, Баткенде, Ошто, Жалал Абадта 34-39, Ысык Көлдө 25-30, Нарында 27-32, бийик тоолуу райондордо 13-18 градус болот. Бишкекте жаан чачын жок, абанын температурасы 33-35 градусту түзөт. Анда бул жарым сааттыгыбыздын алгачкы баянын сунуштайлы. Бишкектин жылуулук электр борборун оңдоп түзөөгө байланыштуу соттук териштирүүдө 90 күбөнүн 50 ашыгы суралып бүттү. 29-июлда Свердлов райондук сотунда күбө катары сүйлөгөн электр станциялар ишканасынын жетекчиси Талайбек Толубаев борбордун модернизациялоо өз максатына жетелек деп билдирди. Соңку сот отуруму боюнча кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кеп салат.
Дүйшөмбүдөгү соттук отурумда мамлекеттик экологиялык техникалык инспекциясынын архитектуралык курулуш көзөмөл башкармалыгынын жетекчиси Таалайбек Ашырбаев, аталган башкармалыктын өкүлү Шараф Ачылдиев жана электр станциялар ишканасынын жетекчиси Таалайбек Толубаев күбө катары көрсөтмө беришти. Ашырбаев менен Ачылдиев жылуулук электр борборун модернизациялоодо курулуштун уруксат документтери боюнча суралып жатат. Ал эми Таалайбек Толубаев 2014-жылы электр станциялары ишканасын жетектеп турган. Жылуулук электр борборун жаңылоо иштери боюнча сүйлөшүүлөр ошол жылдары башталган экен. Мамлекеттик экотек инспекциясынын архитектуралык курулуш көзөмөл башкармалыгынын жетекчиси Таалайбек Ашырбаевдин айтымында 2016-жылы жылуулук электр борборун жаңылоодогу курулуштун уруксат документтери жок экени белгилүү болот. Мамлекеттик экотех инспекциясынын жетекчиси Канатбек Муратбековдун жетекчилигинде жыйын өтүп, тийиштүү документтерди камсыз кылуу боюнча президенттин аппаратына, тактап айтканда Сапар Исаковдун атына кат жазылган. Ошентип Ашырбаев президент аппаратына жазылган каттан кийин баардык документтер берилгенин белгиледи. Айыпталуучу мурдагы өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев курулушта тийиштүү документтер жок болуп жатканы тууралуу эмнеге өкмөт башчыга эмес, президенттин аппаратына Сапар Исаковго жаздыңар деген суроого күбө тарап жетекчилик ошентип чечкен деген жообун айтты. Темир тор артында отургандардын дагы бири улуттук энергохолдинг компаниясынын мурдагы төрагасы Айбек Калиев Ашырбаевга мындай суроо салып, так жооп ала алган жок.
Скажите, пожалуйста, вот вы в ходе запроса.
Сиз тергөөдөгү көрсөтмөңүздө Калиев бул курулушту Исаков көзөмөлдөп жатат деп айткан дептирсиз. Мен Исаков айтып жатат дедим беле.
Ошондой эле Ашырбаев оңдоп түзөө иштери аяктагандан кийин сөзсүз акт түзүлөрүн, ансыз объект эксплуатацияга кабыл алынбасын, баардык мыйзамдар сакталганын жана жогорку кызмат адамдарынан эч кандай басым болбогонун айтып өттү. Бул күндүн жарымынан кийин электр станциялары ишканасынын жетекчиси Талайбек Толубаев күбө катары соттун алдында туруп, жылуу электр борборун 386 миллион долларга модернизациялоодо өз максатына жете элек экенин айтты.
Сейчас в данный момент испытания производят.
Азыркы учурда сыноо жүрүп жатат. Жаңы блоктордогу сыноонун аягынан кийин мен маалымат бере алам. Кемчиликтер чыкты, аларды жоюу иштери жүрүп жатат.
2019 жылы электр станциялары ишканасынын жетекчиси болуп дайындалган Талайбек Толубаев 2014 жылдагы ушул кызматта турган. Ал айыпталуучулардын көпчүлүк суроолоруна билбейм, жооп бере албайм деп жооп берип жатты. Айыпталуучу мурдагы өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев суроо берер алдында жок дегенде мени тааныйсыңбы? Унута элексиңби деп какшыктады. Ошондой эле Сатыбалдиев сотто алардын тагдыры чечилип жатканын эскертип, Толубаевди соттун алдында калп айтпоого чакырды.
Суранам, сотто адаштырба. Мени менен эсептешпей эле коюңуз. Бирок бул жакта сиздин кесиптештериңиздин тагдыры чечилип жатат. Тарых алдында уят болосуң.
Сатыбалдиевдин тарыхта уят болосуң деген сөзүн айыптоочу тарап күбөгө басым катары баалады. Ошентип, Бишкек жылуулук электр борборун оңдоп түзөөгө байланыштуу тергөөдө белгиленген 90 күбөнүн жарымынан көбү суралып бүтүп калды. Айыпталып жаткан жоонтоп мурдагы атка минерлердин жактоочулары коррупцияга шектелгендердин күнөөсү сотто далилденбей жатат деген пикирди карманып жатышат. Антке менен жыл башында башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов жогорку кеңеште Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо кеткен Кытай насыясынан мамлекет 111 миллион доллар зыян тартканы тергөөдө аныкталганын жарыялаган. Өлкө тарыхында бир иш боюнча эң көп жогорку кызматтагы адамдар камакка алынып, 386 миллион доллар ири насыянын айланасында сөз болуп жаткан иш 6 томго жакындайт. Бул боюнча мурдагы премьер-министрлер Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев, мурдагы энергетика министри Осунбек Артыкбаев, Улуттук энергия холдинг компаниясынын мурдагы төрагасы Айбек Калиев, анын ошол кездеги орун басары Жолдошбек Назаров, электр станциялары ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдын Авазов жана жылуу электр борборун модернизациялоо долбоорунун мурдагы аткаруучу директору Темирлан Биримкулов камакта отурат. Мурдагы финансы министри Ольга Лаврова үй камагында. Аларга коррупция жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу деген беренелер менен айып коюлган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Жогорудагы теманы эми маек менен улантабыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин экономикалык кылмыштарга каршы күрөш бөлүмүнүн мурдагы башчысы эксперт Максат Мамыткановду кепке тарттык. Анын байкоолорун чогуугалы. Максат мырза, мен суроону тоо кетер жеринен берейин. Тиешелүү органдар Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоого байланыштуу айыпталып жаткандардын күнөөсүн далилдей албай калды деген пикирге кандай карайсыз?
Эми алардын деген далилдери жок болсо иш козголбойт эле. Бирок ошол далилдердин негиздөөсү мынакей азыр соттун деген учурунда күбөлөр менен тастыкталып атат. Күбөлөрдүн сөздөрүн деген мынакей интернеттен баары эле көрүп атпайсызбы? Ачыкка чыгып атпайбы? Депутаттар кантип кол койгонун эстей албай атышат, министрлер кандай болгонун, өкмөттө иштегендердин кандай болгондорун мына эсинен таңып чындыгы кандай болгонун эч кимге айтып бере албай отурушат. Анан ошон үчүн тергөө мезгилинде болуп аткан нерселер бул бир маселе, ал эми сотто айтылып аткан сөздөр бул таптакыр башка нерселер. Ошону туура түшүнүш керек. Азыр сот деген ошонун баарын угуп атат. Анан бирок жанагы күбөлөрдүн берген көрсөтмөлөрүн эгерде жакшылап окусаңар, эгерде алардын деген берип аткан көрсөтмөлөрү айыптоочуларга деген жардам бере турган көрсөтмөлөр болсо бир жөн эле, кайра тескерисинче болуп атпайбы?
Сиздин оюңузча эмнеге сот жабык өтүп жатат? Ушунча резонанс жараткан кылым коррупциясы деп аталып жаткан ишти мындай ачык карашса болбой беле?
Эми баарын ачык көрсөтөлү десе көп күбөлөр аякта деген тергөө учурунда келишим түрүндө кол коюп берген. Ошол тергөө келишими боюнча алардын деген өз ыктыяры менен жасалган. Ошон үчүн аларды деген сот көрсөтмөлөрү тергөө абалдарынын бардыгын деген ачыкка чыгаруу дагы, көп фамилиялар, көп нерселер дагы чыгып кетпесин деп ошондон сотто эле өзү ошондой чечимге келип атат. Эгерде баарын эле ачык кылып салса, эртең анан мындан да катуу сөздөр элге угулуп калса, анан элди кантип токтото аласыңар анан? Ошон үчүн сот ойлонуп атат да. Кой азыр биринчи мындайыраак көрөлү, угалы. Анан эгерде реалдуу түрдө элге ачык эле көрсөтө турган болсок, аны кийинчерээк чечели деп. Анткени азыр деген баары ачыкка чыгып кетсе, мүмкүн дагы бир революция чыгып кетиши мүмкүн. Эл ошону көтөрө алабы, көтөрө албайбы, эч ким кепилдик бере албайт.
Негизи айыпталып жаткан тарап, өзгөчө мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун тарапкерлери, ал өзү да башынан бери саясий куугунтуктун негизинде камалганын айтып келет. Сиз буга кошуласызбы?
Эми саясий куугунтук боло турган болсо, ал таптакыр башкача жасалат болчу. Эгерде алдыгы биздин жылуулук борборубуз кышында тоңуп жанагындай катастрофага алып келбесе, таптакыр башкача болот эле. А иштин да могу сот жүрүүмү, могу бүт нерселердин бардыгы ошол станциядагы болгон кокустуктан чыгып атат. Ушунча миллиондор менен жасалган станциянын аягындагы кейпи жанагындай болуп калгандагыдан элдин да жинин келтиргени ошол. Азыр тергөө менен азыр өкмөттүн да азыр ошо элге кан түшүндүрө албай атканында ошол болуп атат да. Бул кандай болуп калды? 386 миллион доллар жетпей калдыбы буларга нормальный станцияны салганга, модернизация кылганга? Эгерде ТЭЦ жанагындай болбосо, анда башкача болот эле. Анда биз ойлонсок болот эле. Булар деген эски премьер-министрлер бири-биринен өч алып атат деп эми.
Менин акыркы суроом, өзүңүз билгендей, Кыргызстанда мурдатан эле сот адилеттигине ишенич жок. Ушул шартта жылуулук электр борборунун иши боюнча сот калыс, бейтарап чечим чыгарат деп ишенесизби?
Биздин сотторго деген ишениш Акаевден бери эле кеткен болчу. Ошондон бери мынакей Бакиевдин убагында кандай болду, Атамбаевдин убагында соттор кандай өттү, канча кишилер соттолду, биз баарын эле көрүп турбайбыз. Канчасы камалып отурат дагы эле. Анан азыр эми ушинтип эле сот системасын ушинтип эле күнөлөй берсек, бул деле туура эмес да. Ошон үчүн азыр деген соттордун өзүнүн абийирине коюш керек. Ар бир сот биринчиден кесиптик ой менен жасалат, турмуштук тажрыйбасы менен жасалат. Андан кийин эл бар деген алар деле адамдар да, алар деле саясаттын арасында жүрөт, элдин арасында жүрөт. Ошон үчүн соттун деген чечимин өзүнө коюш керек. Эгерде уяты болсо, адамгерчилиги болсо, адам касиети болсо, анда калыс чечим чыгарып берсин деп сотторго бир ушундай шарт коюп берелчи. Өзүңөр чечкиле. Андан кийин анан силердин чечимиңерди анан биз талдайбыз. Анан ошондон кийин анан силердин ар бир өкүмүңөрдө жазылган ар бир беренени, ар бир көрсөтмөнү ошону талдап чыгып туруп, анан ошондон кийин анан сот канчалык деңгээлде калыс болгонун ошондон кийин чече алалы. Ошентип биз дагы соттордун деген чечимдерин кийин талдап, анан ошол судьялардын реалдуу түрдө соттодубу, же туура эмес болдубу, же ар кандай шылтоолор менен эптеп септеп камасам экен деген эле буйрукту аткардыбы деген нерселерди кийин чечебиз.
Атайын кызматтын экономикалык кылмыштарга каршы күрөш бөлүмүнүн мурдагы башчысы эксперт Максат Мамытканывдын маегин уктуңуз. Ага суроолорду мен Эрнис Нурматов узатты. Азаттык радиосунан азыр ушул саатка карата соңку жаңылыктардын мазмунуна бир сыйра кайрылып алалы. Бүгүн Чүй облустук соту 2010 жылдагы кандуу окуяларга байланыштуу өмүрүнүн акырына чейин эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаровдун ишин карайт. 27 июлда 1990 жылдын башында Босниядагы сербтердин согушу учурунда курман болгон 86 мусулмандын сөөгү жерге берилди. Кыргызстанда жыл башынан бери адам сатууга байланыштуу 8 кылмыш иши козголду. Иран менен Орусиянын аскер флоттору жакынкы күндөрү биргелешкен аскерий деңиз машыгуусун өткөрүүнү пландап жатат. 1 май райондук соту ири пара менен кармалганы айтылган транспорт жана жол министринин мурдагы орун басары Азимхан Жусубалиевдин ишин кароону улантат. Түркмөнстанда өлкө президенти Гурбангулу Бердимухамедовдун өлүмү тууралуу маалымат тараткан адамдар кармала баштады. Алдыда аталган жаңылыктарды биздин сайтыбыз азаттык чекит.org'тон кененирээк окуңуз, уктуруубузду улантабыз. Улуу Британия Иран менен мунай танкерлерин алмашпай турганын билдирди. Өлкөнүн тышкы иштер министри Доминик Раб Иран Перс булуңунда кармалган британиялык кемени бошотсо, Британияда ирандык мунай ташыган кемени кое берет деген ойлорду четке какты. Британ бийлиги Гибралтарда Сирияга мунай ташып баратат деген шек менен Ирандын бир танкерин кармаган болчу. 19 июлда Иран күчтөрү Перс булуңунда британиялык мунай ташыган кемени колго түшүргөн. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Британиянын тышкы иштер министри Доминик Раб BBC Sky News телеканалдары менен маегинде Иранды эл аралык эрежелерди сактоого үндөдү жана Иран менен камактагы танкерлерди алмашпай турганын билдирди.
We were absolutely lawfully entitled to detainment.
Биз ирандык кемени кармаганга толугу менен укугубуз бар болчу. Stena Impera болсо мыйзамсыз кармалды. Андыктан бул жерде кеп бартер жөнүндө эмес, эл аралык укуктук мыйзамдардын сакталышы жөнүндө болуп жатат. Ошондуктан биз ушул көз карашыбызда турабыз.
Доминик Раптын бул билдирүүсү Улуу Британиянын экинчи аскердик кемеси Перси булуңуна келген учурга удаа айтылды. Дункан кемеси аймакта жүргөн Монтрос фрегатынын катарына кошулганын өлкөнүн коргоо министрлиги 28 июлда кабарлаган. Расмий маалыматта бул аскердик кемелер Перси жана Оман булуңдарын байланыштырган Ормуз кысыгынан өткөн британиялык кемелердин коопсуздугун камсыз кылууну көздөйт.
Ормуз кысыгындагы коркунуч анда каттаган баардык эл аралык жүк ташууларга тиешелүү. Мен кызматка дайындалар менен эле Майк Помпео менен сүйлөштүм жана биз эл аралык мыйзамдарга негизделген эрежелерди колдоо керек деген көз карашты бөлүшөбүз. Чындыгында эле аймакта кемелердин ээн эркин жүрүүсүн камсыздаган кеңири коалиция түзүү идеясы жаман эмес.
Supporting keeping the freedom of navigation in that region.
Вашингтон өткөн жумада Ормуз кысыгын күзөткөн, анда ташылган жүктөрдү коштоп жүргөн эл аралык коалиция түзүү керектигин билдирген. Ал эми Ирандын президенти Хасан Роухани 28 июлда Омандын тышкы иштер министри менен жолуккан кезде чет өлкөлүк күчтөрдүн болуусу аймактагы коопсуздукка жардам бербейт. Тескерисинче чыңалуунун булагы болот деп билдирди. Ошондой эле Иран өкмөтүнүн басма сөз катчысы Али Рабие Британиянын Перси булуңуна өз флотун жөнөткөнүн кастык маанайдагы аракет катары мүнөздөдү.
Алар Перс булуңуна Европалык флотту киргизгиси келет. Биз азыркы түзүлгөн кырдаалда бул сыяктуу иштер чагым болот деп эсептейбиз. Бул алардын кастык маанайдагы аракети жана чыңалууну жаратат.
Эки жума мурда Британ бийлиги Гибралтарда санкцияларга карабастан Сирияга мунай ташып баратат деген шек менен Ирандын бир танкерин кармаган болчу. Аны улай 19 июлда Иран күчтөрү Перси булуңунда британиялык мунай ташыган кемени экипажы менен кошо колго түшүргөн. Британия муну мамлекеттик каракчылык деп атаган. Тегерандын батыш мамлекеттери асыресе АКШ менен мамилеси былтыр Вашингтон Ирандын өзөктүк программасы боюнча түзүлгөн эл аралык келишимди чийкедеп андан чыгып Иранга багытталган санкцияларды калыбына келтиргенден бери чыңалып турат. АКШ келишимден чыгып кеткенине карабастан ага кол койгон башка өлкөлөр Германия, Британия, Франция, Кытай жана Орусия келишимди сактап калууга дилгирлигин билдирип келе жатат. Бирок Иран өзгөчө келишимге кол койгон Европа мамлекеттери аны сактап калуу боюнча эч аракет көрбөгөн соң айрым милдеттерин аткаруудан баш тартып, маселен уран байытуунун деңгээлин жогорулаткан. Ирандын өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүү тобунун башчысы, тышкы иштер министринин орун басары Аббас Аракчи 28 июлда Венада Евробиримдиктин өкүлдөрү менен сүйлөшүү өткөрдү.
Талкуу жакшы болду. Мен баарын чечип койдук деп айта албайм. Биз буга чейин айткандай, Европалык өлкөлөр келишимдеги Ирандын кызыкчылыгын камсыздамайынча, келишимдеги өз милдеттенмелерибизди аткарууну азайта беребиз.
Албатта Жумхуриет Ислам Иран таакид кылды ки
Европа өлкөлөрү Ирандын келишимдин шарттарынан баш тартуусу чыңалууну күчөтөт деп Тегеран менен Вашингтондун ортосунда кагылыш болуп кетиши мүмкүн деген да чочулоолорун билдирген. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Аны өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жыл эмне жүрөбүз, баары эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыш чоо, аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип эткен. Ала тоом сагын, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагын.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туугум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Уктурубузду улантабыз. Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримовдун кызы Гүлнара Каримованын конфискацияланган мүлкү азыркы президенттин күйөө баласы жетектеген триатлон федерациясына берилиши мүмкүн. Бул тууралуу Өзбекстандын массалык маалымат каражаттары жазып чыкты. Президент Мирзиёевдин кичүү күйөө баласы Отабек Умаров бир аз мурун Ташкенттеги жосунсуз жоругунан улам социалдык тармактарда кызуу талкууга түшкөн. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Ушул тапта Зангиатадагы аялдар абагында жазасын өтүп жаткан Гүлнара Каримованын сот конфискациялаган резиденциясы Ташкент облусунун Сиджак эс алуу аймагында жайгашкан. Сот Каримовага салык төлөөдөн качкан акча уурдаган жана офшордук компаниялардын документтерин жок кылган деген беренелер менен айыпка жыгып, береги кымбат комплексти мамлекетке өткөргөн. Маалыматка караганда резиденциянын аймагында бир нече мейманкана, 3 бассейн жана амфитеатр бар. 24 июлда Өзбекстандын нормативдик укуктарын талкуулаган порталга өкмөттүн долбоору жарыяланган. Алардын арасында мурдагы президенттин туун кызынын мүлкүн триатлон федерациясына өткөрүп берүү сунушу жазылган. Башкача айтканда, дене тарбия жана спорт министрлиги, улуттук олимпиада комитети жана башкы прокуратуранын чечими менен Гүлнара Каримованын резиденциясын федерацияга акысыз колдонууга өткөрүп берүү жөнүндө сунуш берилет. Ал эми триатлон федерациясын азыркы президент Шавкат Мирзиёевдин күйөө баласы Ата Бек Умаров жетектейт. Ал президенттин коопсуздук кызматынын жетекчи орун басары. Жакында эле аны Ташкенттин борбордук көчөлөрүнүн биринде машинесин саатына 200 км ылдамдыкта айдап бараткан тасмасы интернетке жарыяланган. Бул тууралуу Азаттыктын өзбек кызматы жазып чыккан соң президенттин күйөө баласы айыппул тартканы белгилүү болду. Ташкент шаардык МАИ кызматы Умаров бул жоругу үчүн 200 доллар айыппул төлөгөнүн билдирди. Президент Мирзиёев узак жылдар бою мурдагы президент Ислам Каримовдун командасына иштеп, Жизак, Самарканд облустарын жетектеген. Ал 13 жыл өлкөнүн премьер-министринин кызматын аркалап, 2016 жылы көзүндө президент Каримовдун көзөткөндөн кийин коңшу өлкөнүн бийлик башына келген. Ошол эле жылдын декабрында президенттик шайлоодо Мирзиёев жеңишке жетип, 2 чылбыр 1 тизгинди колуна алган. Каримов дайындаган бир кадар чиновниктерди иштен кетирген. Алардын айрымдарына коррупциялык иштер боюнча айып тагылып, соттун чечими менен камакка алынган. Мурдагы башкы прокурор Рашид Кадыров 10 жылга эркинен ажыратылган. 46 жаштагы Гүлнара Каримова 2017 жылы атасы көз жумгандан кийин салык төлөөдөн качуу, акча урдоо, пузалоо жана офшордук компаниялардын документтерин жок кылуу беренелери менен 10 жылга эркинен ажыратылган. Тергөөчүлөр Каримова Өзбекстанда ишкердик жүргүзгүсү келген шетелдик телекоммуникациялык компаниялардан 1 миллиард доллар пара алган деп эсептешет. Ал акча офшордук фирмалар аркылуу чет өлкөлөргө чыгарылган. 555 миллион долларга жакын акча Швейцарияда табылган. Өткөн айда ал өлкөнүн бийлиги жок дегенде ушул сумманын жарымын Ташкентке кайтарып берүүгө макул болгон. Мындан улам Ташкенттин облустук соту жазаны 5 жылдык үй камагына өзгөрткөн болчу. Үстүбүздөгү жылдын мартында Каримова үй камагынан тартибин бузган деген айып менен Ташкент облусундагы аялдар абагына которулган. Анын ден соолугу кескин начарлап кеткенин Швейцариялык адвокаты менен кызы Иман интернетке жазышкан. 18 июлда анын адвокаты Грегор Манжи Каримованы түрмөдөн тез жардам машинеси менен алып чыгып кеткен болушу мүмкүн деп Твиттерде баракчасына жазган. Бирок бул маалымат расталып да жок кото чыгарылган жок. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсү ушуну менен аяктап калды, бирок сиз менен коштошпойбуз. Алдыда биздин дагы чыгарылыштарыбыз бар. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштап жатам, элеми үн режиссер Максат Ахматжан уулу. Бизди радио менен кошо азаттык чекит.org сайтынан дагы онлайн уксаңыз болот. Бишкекте саат 7:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 30-июль, күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыда террорчулукка айыпталып, 10 жылга кесилип, анын 4 жылын абакта отуруп чыккан экс-депутат Максат Кунакыновдун маегин уктурабыз. Ал негизсиз камалганын, тергөө абагында аюусуз кыйноого кабылганын айтып берди. Ага улай кыргыз аңгемесинин классикасы рубрикасынан жазуучу Рыскул Калдымановдун Ажы Ата аңгемеси тууралуу баяндайбыз. Биз менен болуңуз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам, дегенде кесиптешим Ханымгүл Элкеева топтоп жаткан жаңылыктардан кабардар болуп алыңыз.
Саламатсыздарбы. Бүгүн Чүй облустук соту 2010-жылдагы кандуу окуяларга байланыштуу өмүрүн акырына чейин эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаровдун ишин карайт. Анын иши Кыргызстанда жазык мыйзамдарын декриминализациялоого байланыштуу караларын бирдүүнө Кыргызстан укук коргоо уюму билдирди. Аталган уюмдун жетекчиси Төлөкан Исмаилованын Азаттык радиосуна билдиришинче, жаңы кабыл алынган мыйзамдарга ылайык абакта отурган оорулуу жашоо өткөн жарандар эркиндикке чыгышы керек.
Чөлкөмдө жалгыз гана Кыргызстанда укук коргоочу түрмөдө да. Гуманизация болгондо Аскаровдай бир 12-15 киши бар. Анткени бир бала бар гангрена болуп ооруп атат. Бир аял бар аябай мындай критический ситуацияда. Андай
Аскаровду 2017-жылы Бириккен Улуттар Уюмунун сунушу менен кайра каралып, иши Чүй облустук соту аны улут аралык жаңжалды козутууга катышкан деп тапкан. Босниядагы сербтердин согушу учурундагы курман болгон 86 мусулмандын сөөгү жерге берилди. 2017-жылы Босниянын Тоолу районунда жалпы көрүстөндө табылгандарды эскерүү иш чарасына жүздөгөн адам катышты. Курман болгондордун басымдуу бөлүгү эркектер, өспүрүмдөр болгон. 92-жылы серб полициясы тарабынан 200-дөй босниялык мусулман атылган. Алардын сөөгү 25 жылдан кийин гана табылган. Башында согуштун курмандыктары Тернополь кыштагындагы лагерде катаал шартта кармалган, арасында босниялык хорваттар да болгон. 92-жылы августта 200 кишиден турган топту башка туткундар менен алмашуу болоору айтылып алып чыгышкан, бирок алмашуу болгон эмес, алар жалпы казылган чуңкурга жакын жерде атылган. Ошол атылгандардын 181-нин гана тек чайы аныкталды. 95-жылдардагы жарандык согушта 100 000 жакын адам кырылган, миллионго жакыны үй жайынан ажыраган. Ушул күнгө чейин 7 000 ашык адамдын дайыны белгисиз. Кыргызстанда жыл башынан бери адам сатууга байланыштуу 8 кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Азаттыкка миграция кызматынын жетекчисинин орун басары Самат Токтоболотов билдирди.
Жыл башынан баштап 8 иш катталган. Былтыр да 8 иш болуп, иш козголгон. Быйыл да 8 иш аягына чейин, сотко чейин жетип, далилденгени ал бөлөк сан болот.
Бүгүн адам сатууга жана эксплуатацияга каршы күрөшүүнүн эл аралык күнү. Буга байланыштуу Бишкекте мамлекеттик жана эл аралык уюмдун өкүлдөрү эксперттердин катышуусунда конференция өтөт. Ала Тоо аянтында адам сатуунун курмандыктарынын жашоо тагдырын чагылдырган фото көргөзмө ачылат. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда 2017-жылы жарандардын кулчулукка кабылганына байланыштуу 8-10 кылмыш иши катталган, бирок эл аралык уюмдар элдин баары эле укук коргоо органдарына кайрылбай турганын эске салып, адам сатуунун курмандыктары мындан бир нечеси көп болушу мүмкүн экенин белгилеп келишет. Иран менен Орусиянын аскер флоттору жакынкы күндөрү биргелешкен аскерий деңиз машыгуусун өткөрүүнү пландап жатат. Бул тууралуу кол башчы контр-адмирал Хусейн Ханзаде ИРНА агенттигине билдирди. Тегеран машыгуу ушул жылдын аягына чейин болот деп ишенүүдө. Машыгуу Индия океанынын түндүк тарабында Персид жана Оман булуңун байланыштырып турган Ормуз кысыгынын аймагында өтөт. Контр-адмирал орус кесиптешинин чакыруусу менен 3 күндүк сапар менен Орусияда жүрөт. Жекшембиде ал Орусиянын аскер деңиз флотунун күнүнө арналган салтанатка катышты. 1-май райондук соту ири пара менен кармалганы айтылган транспорт жана жол министринин мурдагы орун басары Азимкан Жусубалиевдин ишин кароону улантат. Бул жолу айыпталуучулар акыркы сөзүн сүйлөп, сот өкүм чыгарышы мүмкүн. Бул тууралуу Азаттыкка адвокат Жыргалбек Бабаев билдирди. Буга чейин соттук териштирүүдө прокуратура Азимкан Жусубалиевди 20 жылга абакка кесүүнү соттон суранган.
Рахмат, маанилүү жаңылыктардын кыскача мазмуну менен Канымгүл Элкеева тааныштырып өттү. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө келдик. Жогорку кеңештен мурдагы депутаты Максат Кунакконов 2015 жылы террорчулукка кол кабыш кылган, курал жаракты мыйзамсыз сактаган, мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракеттенген жана карактоо өңдүү оор кылмышка шектелип камакка алынган. 2 жылдан ашуун тергөө абагында отуруп, мыйзамсыз курал жарак сактаган жана карактоо беренеси менен күнөөлүү деп табылып 10 жылга кесилген болчу. 4 жыл темир тор артында отурган Кунакконов азаттык менен болгон маегинде эч негизи жок камалганын, тергөө абагында аеосуз кыйноого кабылганын, эми сот аркылуу өзүнүн актыгын далилдөөгө аракеттенип жатканын айтып берди. Аны кесиптешим Бакыт Асанов кепке тартты.
Мына сизде 15 июлда Бишкектин Ленин райондук соту мөөнөтүнөн мурда шарттуу түрдө абактан бошотту. Ага чейин 4 жылга жакын абакта отурдуңуз. Кандай жагдайда эркиндикке чыктыңыз?
Ошол мөөнөтүнөн мурда деп бошотулду, бирок муну 2 жыл мурда эле чыгарыш керек болчу мыйзам боюнча. Аны дагы кармады, анан колония поселения дегени бар экен, аны дагы 3 жыл мурунураак чыгарыш керек болчу. Бирок ошол жаңы мыйзамга ылайыктап 10 жылды 7 жылга кыскартты. Ал дагы мыйзам боюнча 5 жылдан көп эмес болчу ойлоду деген беренелер менен соттолгон да. Анан ошого 5 жылдан көп эмес бериш керек болчу. Ага дагы 7 жыл болуп, анан ошо менен ушул мөөнөтүнөн мурда деп бошотулду.
Азыр толугу менен сиз жаза мөөнөтүңүздү өтөп бүтө элексиз.
Амнистияны колдонгондо 16 июнь менен бүтөт.
Колдонулду эле сизге карата?
Колдонулду. Биринчи ошол Ленинск райондук соту менен колдонулду. Андан кийин ошол спецпрокуратурадан арыз түшүп, анан шаардык сот аны четке какты. Азыр жогорку сотто болот, эми көрөбүз кандай болуп калат.
Мына сиз 2015 жылы кармалдыңыз. Сизге карата өтө оор айыптар тагылган. Бул террорчулук, курал жарак саткан деген сыяктуу. Анан атайын операциянын негизинде кармалып, сизден сот жараяныңыз толугу менен жабык өттү. Ошондуктан коомчулукка маалымат көп жеткен жок да. Ошол кармалуу жагдайыңыз тууралуу эми азыр ачык айтууга укугуңуз барбы?
Ачык айтуу укук жок. Эми иштин негизин ачык айтканга ачыла элек, азыркыга чейин жашыруун койдум. Бирок эми азыр айтабыз, ошол болгон нерсени сотто сүйлөгөнүм деле чыгып калбады. Ошондуктан ушул кандай мени ушундай соттоп салганын айтпасак болбойт, айтыш керек.
Мына сизге ошол террорчуларга, согушкерлерге курал, акча берген, теракт даярдоого катышкан деген сыяктуу абдан оор айыптар тагылган, а мен жана белгилеп өткөндөй сот жабык өттү толугу менен. Сизге тагылган айыптар эмненин негизинде тагылды?
Ушул сот менен соттордогу аябай кыйналып, мени соттой алган жок. Мына биринчи май райондук сотун көрдүңөр, 11 айдан ашык сот болду. Акыркы сөздөн кийин 3 айдан кийин чечим чыгарды. Эмне кыларын билбей чечим чыгып, ага аябай чоң жекеден түзмө түз Атамбаевдан өзү эме келип атты деп соттор дагы айтып атты, кечирип коюңуздар деп менин жакындарыма. Бизди соттобосок бизди соттойбуз деп атат деп туруп соттоп салды да. Анан жанакындай террордук, анан төңкөрүш кылды дегенде далилсиз ачык акталып чыкты. Бирок айла жогунан эмне кыларын билбей соттор ошол каракчылыкты ойлоду деген берене бар экен. Ошол каракчылык кылды эмес, ойлоду деген берене менен соттоду.
10 жылга.
10 жылга жана тиги курал жарактар пайдаланды.
Бирок соттун өкүмү азырда күчүндө да.
Азырда күчүндө.
Антитеррордук операция маалында сиз менен кошо дагы 6 адам кошо айыпталган. Алардын көпчүлүгү ошол террорчулук Бишкектеги Горький көчөсүндөгү жардырууга тиешеси бар деп айыпталган эле да. Анан кандай негизде сиздин алар менен байланышыңыз бар?
Мындай болуп атат да, сот бүт бары интернеттен чыкты. Ошол жерде болгон окуяда 6 адамды кармалды деп. Бирок 6 адам ал сотто болгон жок ал адамдар. Бирөөсү да болгон жок. Соттон мына видеодон көрсөттү, ошол боло 6 адам кармалды деп. Башка эле 9 адамды башка убакытта башка иштер менен алып келип туруп бириктирип салды да.
А сиз ошол адамдар таанчу элеңиз? Эмнени негизинде байланыштырып жатат?
Ошол 9 адамдын бирөөсүндө мурун мен бирчи эмесмин да, көрчү эмесмин. Аны соттон деле далилдеп атышат. Өзүлөр дагы 9 адам дагы айтып атат. Биз биринчи жолу көрүп атабыз. Эч кандай байланышыбыз жок деп. Анан ар бир өнү тең ошол террористтик беренелер менен соттоп, ар кайсыл тармактан 10 айдын ичинде чогултуп келишти да. Бирок ошол жерде камерага түшкөн 6 адам каякта? Ал белгисиз болуп атат да. Ошол алты адам видеону карасаңыздар, Горькийде кармалып, ушинтип эңкейтип алып кетип аткан адамдын бирөөсү да жок ошол жерде.
Ошол адамдар менен сиздин байланышыңыз бар билет,
канча эле? Жок, жок, менде андай байланышым жок болчу. Жанакы эле атылып өлгөн бир бала ошол мурунку бир криминалдык уюмга байланышкан дегени бар экен. Анан ал баланы көрдүң беле деп мага сүрөтүн көрсөткөндө, и көргөм мен, бирок көп адамдарды көргөм да. Түрмөгө камалганда жанакындай көп чоң-чоң преступниктерди деле көрүптүрмүн көчөдөн, бирок анысы ким экенин, каяктан эмне кылып жүргөнүн мен каяктан билем.
Анан бирок азыркы учурда ошол террорчулук жана башка боюнча айыптар сизге тагылганы менен сотто акталып чыктыңыз. Азыркы учурда ошол каракчылык анан курал жаракты мыйзамсыз сактап жүргөн деген боюнча күнөөлүү деп табылды.
Күнөөлүү деп табылды.
Азыркы учурда бул боюнча сот өкүмү күчүндө. Айып жөндөн жөн тагылбаса керек деген суроо пайда болот.
Ошон мындай болуп атат да, соттун жашыруун болуп ушул солдаттар турган ошол мекемеде турганга чейин 3 жылдан 7ге чейин тиги тайнаны айтып койсоңор кесилесиңер деп кол койду адвокаттардын баарына тең. Эч кимди киргизген жок. Адвокаттардан башка эч ким кире алган жок. Жанакы омбудсмендер да дагы киргизген жок да. Ошолго менде жок дегенде бир, жок дегенде бир, мына бул күнөөлүү же мен тааныйм деп бир көрсөтмө болсо жакшы болот эле да. Андай да жок. Же курал жарак пайдаланды деп күнөө кылса, курал жарактар болуш керек да анын үчүн. Курал жаракта да болгон жок да. Бир кандайдыр бир жашыруун бир адамдын көргөзмөсү боюнча эле соттоп салды. Анын көргөзмөсүндө айтылып атат, өлүп калган жанакындай преступник айткан имиш деген якобы деген сөзү бар экен. Айткан имиш ушул курал жаракты мен аркылуу ал алган экен. Ошо менен эле соттоп салды.
Мына сиз айтып жатасыз, ошол мага тагылган айыптардын баары эч кандай негизи жок. А эмне себептен андай болсо сизге карата дал ушундай мамиле болду, эгер сиздин сөзүңүзгө ишенсеңиз?
Мына азыр байкап көрсөңүздөр, ошол кездеги бийликте Атамбаевдин жакын адамдары, мына азыр мени камаган адамдар көбү камакта отурат. Өзү дагы түзмө түз өзү ошондой мени камагыла деген сотторго мына Манас Арабаев аркылуу дагы түзмө түз ошондой отургузгула деген айып коюп атышты. Эмне себептен деп мен да ойлонуп жүрдүм. Бирок ачык ачык коррупциялык механизмге аралашып атат ушул бийлик деп ачык айткан биздин жаштар өкмөтү болду да. Роликтерди чыгарды.
Уюм.
Уюм. Жаштар өкмөтүнүн уюму. Анан ошол уюмда биз роликтерди бетме бет түзмө түз цифралар менен, далил менен, факт менен айтып аттык да. Кандай туура эмес иштерди кылып атат азыркы бийлик деп, ошол Атамбаевдин бийлиги ал кезде. Кандай алар туура эмес мына келишимдерди түзүп атат деп. Ошол кезде бир президент Атамбаев бир күндө канча коротуп атат деп аны да көрсөтүп аттык да. Балким ошондон болдур.
Сиз мына бийлик коркунучу камап салды деп жатпайсызбы? Аны бийликке эмнеңиз менен коркунучтуу элеңиз ал учурда? Сиздин бир партияңыз жок болчу же айланаңызда абдан мындай таасирдүү күчтөр деле жок болчу, бийликке коркунуч туудургандай?
Биз ошол жаңы жаштарды топтоп, ошол жаштар өкмөтү түзүп уюмун, ошол уюмга 20дан ашык ошол айылдык уюмдар кошулуп кеткен. Анан ошол уюмдарда биз түзмө түз жаңы конституцияны жазып, жаңы ушул биздин мамлекетибизди кандай экономикалык багытты кандай көрсөтөбүз деп ошолорду китеп жазып, ошолорду чыгара баштагандан кийин анан ошол коркунуч туудура баштады болуш керек. Анткени биз бул конституцияны алмаштырыш керек деп чыктык ачыгын айтканда. Ошондо ар бир районго барып элдерди үгөтөлү деп чыкканда дагы бизге жол бербей жатты да мына.
Бирок ошол мына саясий деп атпайсызбы? Негизги эле мотив саясий мотив болгон депчи. Андан башка мотив жокпу? Мисалы сизди көпчүлүк учурда ошол мурдагы президент Курманбек Бакиевдин мындай адамы катары сыпаттап жүрүшөт. Анан Ак жол партиясынан депутат болгон, жаштар канатынын активдүү лидери болгон. Балким ошол мурдагы бийлик менен бир өч алуу аракетине балким байланыштыруу.
Анда көрсөтпөйбү? Кандай мен аны менен сүйлөшкөнүмдү же кандайдыр бир сүйлөш, бир кандайдыр бир проект түзгөнүбүздү. Жок, башка беренелер менен сотто отпайбы. Анан шайлоонун астында мени коркутуп ошол органдарда иштеген адамдар, жакын тааныштар деле айтып атты, камаган жатат, байке бир кетип калбайсызбы же бирдемке кылбайсызбы деп. Ошондо дагы шайлоонун астында болуп мен анда майда айттым, шайлоого барбайбыз, жаштар өкмөтү барбайт, ошончолук камайбыз деп атса, биз жөн эле жаштар менен иштейбиз, болбой камап эметип салбады. Ошондой туура эмес.
Бакиевтер менен эч кандай байланышыңыз жок болчу
алчу. Жок, ал кезде анда каяктан байланыш?
Анан ошол сиздин үстүңүздөн жабык сот жүрүп жаткан учурда укук коргоочулар бир нече жолу айтып чыгышты, Кунакуновго карата кыйноо аракеттери болуп жатат. Чындыгында эле ушу өз оозуңуздан уксак, жабык жайда кыйноо фактылары орун алдыбы?
Жанакындай психотропныйларды сууга кошуп бергендерди болду, анан жанакындай жардыруу болуп кетти СМБнын ичинде. Анан жанакындай кандала деп коет экен, эки кулпу менен бутка чейин чынжырды кийгизип, эңкейтип автоматтар менен такап 90 жолдон ашкы сотко алып келишти. Ошондой кылып анан сотто айтты, террордук менен бул айыпталган күнөөсү табыла элек, кандала кийгизбегиле эле десе да болбой, ошентип кийгизип атты. Анан ошол түрмөдө болгон жанакындай Текебаевди камагандан кийин сен дагы жардам бересиң деп мени берки карцерге киргизип 5 күн айырдан тамак аш бербей, ачка кылдырып, мен аны эме кийимдеримди бербей, 10 градус суукта кармап, анын баарын тең Азиза Абдурасулова эжебиз далилдеп берди. Анын баарын тең кагаз менен, далил менен оонго жөнөттүм деп айтылды да, оонго кетти ал кагаздар. Анан жанындагы ошол чоо кармалды деп айыптаган, ар кайсы жерден кармап келген адамдарды аларды катуу кыйноо кылышты. Аларды ийне менен тияка киргизип, колдорунун астына ток менен байлап, жыныстык жактарына дагы ток менен байлап, ошентип суу куюп кыйноо көрсөтөт экен.
А сизде эмнени талап кылышты ошо кыйнап жаткан учурда? Күнөөнү мойнуңа ал деген талап?
Жок, мени андай кыйноо кылган жок. Мени ошол жанакындай психотропный менен бергенде ал өзү адам өзүнүн жанын кыйганга барганга барат экен да. Ошого адамдар чындыгында өзүн өзүнүн жанын кыят экен, бирок ошого ошондой дарыларды берип коет экен да. Анан андан Кудайга шүгүр чыдап сабырдуулук менен жеңдик.
Анан мына эми сиз айтып жатасыз, мен өтүнөм мурда шарттуу түрдө которулдум. Бул чечим менен сиз макулсузбу? Анан эгер макул болбосоңуз кандай аракеттерди көрөсүз?
Эми шарттуу түрдө чыгаргандан кийин бул 2 жыл мурун чыгарыш керек болчу да, ачыгын айтканда. Мен ошондой көпкө чейин кыйнап, ар кайсыларды ойлоп чыгып кармабачты. Эмне себептен түшүнүксүз. Бирок азыр ушул сотко, жогорку сотко кетти деп айтпадыкпы? Ошо менен азыр акталганга дагы биз бүт күчүбүздү аракет кылабыз. Биринчиден ошол ачыкка көрсөтүп, элге ачыкка ачык болсо, кандай эмне күнөө айып, эмнеге мени ошондой чоң беренелерди коюп атканына, каяктан каракчы болгонумду ойлоптурмун. Ойлогондо дагы ойго кирдиби же кандай, ошонун баарын тең элге көрсөтсөк жакшы болот эле. Болбосо ошол акталганга азыр адвокаттар иштеп атат, толук ошонун баарын беребиз, кудай буюрса.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Максат Кунакуновду кесиптешим Бакыт Асанов кепке тартты. Эми кыргыз аңгемесинин классикасы рубрикасынан Бекташ Шамчиев Рыскул Калдымановдун аңгемеси жөнүндө баяндайт.
Ажы ата аңгемеси 1991 жылдын соңунда Айтылуу Ала Тоо журналында жарыяланган. СССР деген өлкө кулайын деп турган, пландуу экономика бир четинен ыдырап, адайы турмуш ойго келбес оорчулукка каптылары алдында Рыскул Калдымановдун аңгемеси чыккан. Бул кезде Рыскулова пайгамбар жашын этектеп, бирок да адаятка деген ышкысы тынч койбой окуп жазып иштеп жаткан кези болсо керек. Анын кепке алынып аткан аңгемесинде жөнөкөй бир карапайым адамдын узун, ошол эле мезгилде татаал өмүр жолу камтылган. Жалаң өлүм өксүк жайында кеп боло бергенден чыгарманы сентименталдуу прозага, сезимтал жашык аңгемеге кошсо деле болот. А негизи аңгемеде адам турмушу тагдырдын ташпишине айласы көнгөн бир пенденин башына түшкөн жакшы жаман тиричилиги сүрөттөлгөн. Ажы карыя кемпири каза болгондон бери бир топ кыйналып калды деп башталат чыгарма. Байбичеси экөө бири бирине жаман сөз айтпай, көңүлүн оорутпай жашап келатышкан. Чал кемпирдин баласы жок эле. Жалгыз калган аксакалга кошуналары, тууган тушкандары кырлашып, башында тиричилик кыйынчылыгы анча сезилген деле жок. Анын үстүнө бир адамга эмне керек? Бир кесе тамактан башкага зыяны жок карыя үчүн эшик алдындагы маалы, айрыкча күндө саалчы уюу кыйын ишке айланды. Аны кошуна келин келип саап, уютуп, ансаз келгенсип кирлерин жууп берет. күйөөсүнүн токмогун жеп азапка башым алынганын башкаларга билгизбей кемпири каза болгондон бери кокулой башы калган карыга колунан келген жардамын берип эртели кеч үйүнө кирип турчу келин ушул гана. Ажата элпек келинге басса турса батасын берип ал кап отурат. Ал өзү деле кемпиринин артынан бу жалганды таштап кетсем деп эле калган. Кыйла күн ооруп жатты. Бир топ күн төшөк тартып жатып калганда колу жеңил айылдык дарыгер келин аны аман сактап калды. Айылдык врач, кошуна келин, анан курбалдаштары келип абалын сурап көңүлүн көтөрүп кетишкени болбосо жакын деген туугандарынан бир да бирөө атайын келе элек. Ажы кара алардын оюн деле билет.
Дээ береги отурду айтсаң эки ата өтүшкөн эле тууганбыз. О, кантип атасың деп бир келип көрүүгө жарабайт чиркин. Менин өлүмүмдү тилейт, короо жайым, мал салымды ээлесем дейт. Ада жазуу буйруктан менин таарынычым кимге өтмөк эле деп коет өзүнчө күңкүлдөп. Күндө таң азандан туруп уюн саадырып, өзү айран уютчу болду. Колу башы калтырап, үй ишине эми келбейт. Бир айылга кадыр барыптуу карыя тагдырдын башка түшкөн жазмышына туушар болуп, мына бүгүн казан аяктын туткунуна кабылды. Ал ийдиш аяк менен алып урушуп жатканда баягы келин кайненеси экөө кирип келгенин сезген жок. Уйкудан жапа чеккен, кызарган көзү менен жалдырай карап, оокатын курусун деди колун этегине арчып. Келинден уяла түшкөндөй тетири бурулуп кетти.
Келин менен кайнене аксакалга аял таап берүүгө келишиптир. Ажы аксакал кемпиринин кыркылыгы өтө электе аял деп ооз ачкысы келбей тең туштарынын тамашасында жоопсуз калтырган. Бейиши болгон кемпири түшүнө кириптир. Тирүү кезиндегидей эле чалын бөпөлөп чайын куюп экөө жайма жай отурушат. Карыянын бу өлүп калбады деген күмөнсүүсү жоопсуз калып кемпир экөө түшүндө божурап сөзү бүтпөйт. Анан эле эшик алдындагы тереги шамалга омкорулуп кулап түшүп ордуна жаш чынардын көчөтү соелонуп чыгып келатат. Ажы аксакалды таңданткан ушул түшү болду. Денесин бир жылуу сезим арылап демеди эсинен чыгып калчу көп түштөрдүн бириндей унутулуп калбай көңүлүн ээлеп калды. Адамды бир топ ойлорго салды. Эчен күн өтсө да ушул түшү жадынан чыкпай кала берди. Минтип кыйналып карыганда казан аяк кармап калгыча ажата өлүп калганды үйдө көрүп жашоодон деле тоюп калган. Чын эле кыйналбай бул жарчылыктан узап кетсе ыраазы болмок. Бирок да бул пенденин ичер суусу түгөнгүчө кыбырап жашоо турмуш арабасын тарта берет экен. Убакыт сааты болуп калса тең туштары эшик алдына чогулуп аны шаккабага алышат. Тиги ажар эринен чыгып келди го дешип айылдагы баш бош кыз келиндерди айтышат. Ажы чал алардын бирине да мойноп макул болбойт. Карыганда катын алам деп кимге шылдың болсун. Бирок мына бул ийдиш аяк саалбай калган уй ордунан табылбай калчу туус чай чемек ушуларды жүдөтүп ийди. Кошунасынын кантип кыйналып атканын көрүп туруп кемпири менен келини акылдашканы келип отурган жай экен.
Ажыке, угуп туруңузчу, деди кемпир сөз түйүнүн чечмекчи болуп. Өлгөндүн артынан кошо өлө бербейт, тирүүгө жашоо тиричилик керек. Тиги ажар сизге ылайыктай көрүнөт, акылдашалы деп келдик. Буга кандай дейсиз? Ажарбы? Деди ажата. Тиги келинден жазгана түшүп жер карап кетти. Оорукчан гана кургур. Эрге камчы салдырбаган, колунан иш да, аш да келген өтө тың. Ал түгөтүң жаш неме экен? Өрт жалган дүмүрдөй ары жок какпаш деп бетимден апчып албайбы? Макул эле дей бериңиз. Ата энемдин сөзүнөн чыкпаган кадырлаган кишиси боло турган келин да энесинин сөзүнө кошула калды. Ай таң, ким билет балам, кемпиримин арбагын кыя албайм. Абышка кирпиктерин улам ирмеп тунжурай түштү. Бир окумда баарыңар эле айтып калдыңар, мен макулмун деген сөз оозунан кантип чыгып кеткенин өзү да сезген жок.
Ажы чалды ыбырсыган тиричиликти үчүгү жүдөтүп ийген болчу. Бир күнү үйүндө ширенке жок, эртеси туз жок. Ошол жоктордун баарын жадына түйүп дүкөнгө барса, ал жерге айылдын баары чогулуп калган экен. Таңкыс буюм келгенде дайым ушундай. Ажы аксакал элдин арасынан күйөөсүнөн ажырашып келген ажарды да көрдү. Уяты кармалгандай артка бурулуп үйүнө келе берди. Ошондон кийин үйлөнүү тууралуу сөзгө чекит коюп, өлбөстүн күнүн өзүнчө өткөрүүнү чечкен. Бирок андайга кошуналары менен айылдаштары көнбөй, кошуна кемпир ажыны эрчитип ажардын үйүнө өз алып барды. Кемпирдин сөзүнө ажатанын кысылып кымтылып атып айтканына ажар макул болбоду. Бекери бары болупсуңар деп үйүнөн узатып койду. А бирок ошондон кийин ажатанын көйүндө кичине ишеним пайда болду. Аял ээрчип келгендерди катуу сөз айтып кууп чыккан жок. Анын муңайым жүзү турмуштун соккусунан тажагандай маанай эсинде кала берди. Бир жолу өз эле баргысы келип, бир орто жолдон тартынып үйүнө кайтты. Баштаган ишин аягына чыгармайын жанытынбаган кошуна кемпир ажарды акыры ажы чалга алып берди. Буга ал кубанган да, кайгырган да жок. Буга чейинки жашоосу аягына чыгып баратканда кокустан болуп калган бир иштей көрдү. Кемпиринин көзөткөнүнө кыйлы убакыт өтүп, ыбырсыган үй тирчилиги аны бир утулуп басынтып койгон эле. Ажардын келиши менен үй ичи аябай өзгөрдү. Ажыны таңдандырган нерсе ит шаяктардын өз ордунда туруп бардык жумуштардын убагында бүтүшү болду. Ажар келгени ажы да башкалар менен тең чалгы чаап кара жумушка кирип кетти. Айылда түйшүк түгөнбөйт го. Турмуштан жедеп тажаган экөөнүн тиричилиги жанданып, жашоосу жаңылыкка түшүшү менен бул үйдү дагы бир жаңылык басты. Бир жылдан ашуун убакыт өткөндөн кийин ажыны аялы кубантып наристе үнүн угузду.
Турмушта бирөөнүн бактысын же жаман жакшысын көрө албагандар да чыгат эмеспи? Ушу абышкадан экенин бир кудайдын өзү билет. Көрүнгөн жигиттер менен шыңкылдашып кеткенин кантесиң? Ой бети жок, ушул өңдүү сөздөр кээ бир ушакчы катын калаштан чыга да коюп жүрдү. Ажар апанын кулагы кай бирде чала калат. Көңүл ренжит, жүрөгү сыздайт. Өзүн токтоо кармоого аракеттенет. Бүгүн айдын 15 деген түнү Ажар апа каканагын жарып дүйнөгө наристесин алып келди. Ыңаалаган үндү укканда ажата өзүн эмне болуп баратканын сезген жок. Сакал ылдый жашы куюлуп, сүйүнгөнүнөн боюн токтото албады. Ал жаратканга жалынат, манжыл атага жалынат, жер суу ташка жалынат. Өзүн окшоп быйпык мурун уул тапкан байбичесине жалынат. Дегин жалынбаганы калган жок. Эл чакырып той берип алгысы келет. Арадан күн өткөрбөй балага ат коюуга ашыгат.
Зарылып тапкан уулуна Зарылбек деп ат койду. Бирок да бул кубанычы узакка созулбай уулу эмгектейин деп калганда Ажар байбиче ооруканага жатып калды. Энени кызыл эт балапанын каз-каз турелекте таштап баратканын кайгыга салууда. Зарылбекти жарык дүйнөгө алып келген ата энесинин өмүр жашы аягына чыгып бараткан болчу. Ошентип өмүр бою бала үнүн укпай келаткан ажы ата жашоо турмушун жарыкытып ийген кийинки бактысынан ажырап кызыл эт балапаны менен эски үйүндө дагы жалгыз калды. Аялын жерге берип келгенден кийинки анын эрикпей сүйлөшчү адамы ушул жалгыз уулу болду. Оюнда болгон көкүрөгүнө үйгөн сырын жалгызын айтат. Анысы атасын угуп жата берет. Согушка барып аман келгенин, канча кана байрамдан өлбөй аман калып тууган жерине келгенин, бул жерде наристе үнүн угалбай жашой деп мынтип пайгамбар жашынан өтүп баратканын, анан үйүнө кут келип уулду болгонун айтат. Баласын жылаңач коюнуна салып алып короодо ары бери басат. Баарынан да бир кездеги түшү туура келгенин ойлоп ошого таң калып бул дүйнөгө жаңы келген туягын бапестеп багып өстүрүү эми анын милдетине айланып калганын ойлойт. Узак турмуш жолунда ар кыл тоскоолдуктарга учурап бирок да анын бир да бирөөндө мөгдөп калбаган адамдын өмүр жашы соңуна чыгып баратканда таап алган бактысы чынында да чексиз эле. Биринчи кемпир экөө канча жыл наристе үнүн эңсеп жашашты. Бирок ага жете албай тагдырдын башка салган мүшкүлүн айласы көтөрүп жашап атканда жашоо бактысына туш болуп отурбайбы? Түшүндө омкорулган кар теректин ордуна көктөп чыккан чынардын көчөтү көрсө Зарылбек тура. Ал эми атасынын жолун ылап тукумун көбөйтүп ажы атасынын атын унуттурбайт. Ушул сезим ага дем берип мындан аркы турмушуна жарык чачат. Анын тукумун улаган ажарына эстелик тургузуп уулун эрчитип чоңойтууну максат кылат. Көрсө турмуш мээрман адамына, бирөөнүн көңүлүн оорутпаган боорукер пендесине жакшылыгын аябайт экен. Ажы наристе үнүн укчу күнүн өмүр бою күткөн. Аягында тилегине жетип, жалгыз уулун бапесте өстүрчү чакта аялынан ажырап, кайрадан тагдыр сыноосуна кабыл отурат. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасынан Рыскул Калдымановдун Ажы ата аңгемеси тууралуу баяндап уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Угарман азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Көңүл буруңуздар. Жаңы оо абоненттери үчүн мобилдик байланыш лидеринен сонун акция. Переходи на оо Жумасына болгону 45 сомго 10 гигабайт интернет плюс 30 үнүндө акысыз чалуулар. Кошуп алууга шашыл. Акциялык топтомдордун саны чектелүү. Дароо азыр ого которул. Бул супер ыңгайлуу гана эмес, бул жөн гана арзан. Толук маалымат 544 номеринде жана OCHEKIT.KG сайтында. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган. Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжира радиосу.
Азаттык алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.